Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Sreda je 5. avgust. Posmrtni ostaci pukovnika armije BiH i ratnog komandanta ŽP Avde Palića identifikovani u mrtvačnici u Visokom.
Kako je moguće? Imali ste sve relevantne uzorke da se to toliko dugo čekalo. Dobila sam odgovor da ima ekshumiranih tijela od 98. koja nisu identificirana.
U Sarajevu otvoren operativni centar za komandovanje i kontrolu institucijama odbrane Bosne i Hercegovine.
This center allows...
Ovaj centar omogućava saradnju između civilnih i vojnih struktura u slučaju prirodnih nepogoda. Također ovaj će centar služiti kao novi pokretač daljih integracija oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
U Podgoričkom višem sudu raspisane centralne Interpolove poternice za petoricom optuženih za deportaciju Bošnjaka i Srba iz Crne Gore. U Hrvatskoj danas trostruki praznik, dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti i dan branitelja. Australijska policija podigla optužnice protiv još 4 osobe zbog planiranja samoubilačkog napada na jednu vojnu bazu. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Žepi, za kojim se tragalo 14 godina, nalazili su se u identifikacionom centru Visokom od 2001. godine. DNK analiza je pokazala da ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Vragolovima kod Rogatice pripadaju Paliću, rekao je Amor Mašović, član kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine. Palić je nestao nakon pada UN-ove zaštićene enklave Žepa u ljetu 1995. godine. Još nije poznato zbog čega posmrtni ostaci do sada nisu bili identifikovani. Visoki predstavnik Valentin Incko poručio je najvišim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, entitetima i distriktu da će razmotriti alternativne mjere kojima će biti obezbijeđen popis državne imovine ukoliko radna grupa uskoro ne preduzme konkretne korake da obavi objektivan popis imovine, uključujući i prikupljanje sve potrebne dokumentacije. Incko je u pismu poručio da bi te mjere mogle podrazumijevati i to da OHR provede tehnički popis. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je OHR odavno izgubio nepristrasnu ulogu u rješavanju pitanja državne imovine i naglasio da je stav Republike Srpske da treba primijeniti popis imovine predviđen zakonom koji je nametnuo nekadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun. Tokom jučerašnjeg poslijepodneva Lukavac i okolna naselja je zahvatilo nezapamćeno nevrijeme. Tokom noći i danas sve raspoložive ekipe su na terenu, jedinice civilne zaštite i vatrogasci uklanjaju oborena stabla, a u toku je ispumpavanje vode iz osnovne škole u Turskom Lukavcu. Mnogobrojni stanari noć su proveli na otvorenom ili kod komšija, jer su im poplavljeni stanovi uglavnom u podrumima i na prizemlju. U Kninu se danas uz prisustvo hrvatskog državnog vrha obilježila 14. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, kojom je ustavno-pravni poredak vraćeno područje Kninske krajine. Hrvatska danas ima trostruki praznik, slavi dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Viši sud u Podgorici naredio je raspisivanje centralne Interpolove potjernice za petoricom optuženih za deportaciju Bošnjaka i Srba iz Crne Gore početkom 90-ih. Potjernica je među ostalim raspisana i za bivšim šefom Crnogorske državne bezbjednosti Boškom Bojovićem. Optuženi su prema navodima optužnice protivpravno lišili slobode i preselili 79 državljana Bosne i Hercegovine, predajući ih bosanskim Srbima. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad položio je svečanu zakletvu za drugi četvorogodišnji mandat, obećavši da će njegov novi mandat biti početak velikih promjena u Iranu i svijetu, dok je policija istovremeno rastjerivala učesnike protesta. Opozicija je nakon spornih predsjedničkih izbora 12. juna pokrenula proteste u kojima je ubijeno više od 20 osoba, a uhapšeno više od 1000, od kojih je stotinjak još u zatvoru. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da snabdijevaju Gruziju oružjem i Rusija će biti primorana da reaguje na odgovarajući način, izjavio je zamjenik šefa ruske diplomatije Grigorij Karasin. On je ipak priznao da u ovom trenutku nema dokaza da Gruzija sprema bilo kakvu akciju. Rusija odranije optužuje Sjedinjene Američke Države za pružanje vojne pomoći Gruziji. Australijska policija saopštila je da je još protiv 4 muškarca podigla optužnicu zbog planiranja samoubilačkog napada na jednu vojnu bazu. Vlasti vjeruju da su optuženi planirali da napadnu jednu vojnu bazu u Sidneju koristeći atomsko oružje. Potres jačine 6,1 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Novi Zeland. Prema izvještajima nije bilo žrtava i nije data uzbuna za tsunami.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Laboratorija za DNK analizu Međunarodne komisije za nestale osobe dostavila je Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine DNK izvještaj koji potvrđuje da se među ekshumiranim 2001. godine u masovnoj grobnici na lokalitetu Gajevi u selu Vragolovi, opština Rogatica, nalaze posmrtni ostaci pukovnika armije BiH i ratnog komandanta ŽP Avde Palića. Posmrtni ostaci Avde Palića, za kojim se tragalo 14 godina, nalazili su se u identifikacionom centru u Visokom od 2001. godine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Nakon 14 godina od nestanka identifikovani su posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta ŽP. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su još u novembru 2001. što otvara mnoga pitanja. Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, Amor Mašović.
Nije se čak ni pretpostavljalo da bi u toj grobnici mogli biti posmrtni ostaci Avde Palića, a podsjećam da mi danas primamo DNK izvještaje o žrtvama koje smo ekshumirali ili asanirali na površini 1996. godine.
Avdina supruga Esma 14 godina pokušavala je da sazna istinu o tome što se desilo sa njenim suprugom. Kaže da je bila šokirana informacijom da su posmrtni ostaci njenog supruga ekshumirani 2001. a identifikovani 8 godina kasnije.
Prvo pitanje koje sam ja Amoru postavila bilo je: Amore, kako je moguće? Imali ste sve relevantne uzorke najmanje 6 godina, a imali ste i sestrin uzorak prije nego što je tijelo ekshumirano. Kako je moguće, Amore, da se to toliko dugo čekalo? Onda znate šta sam dobila odgovor, i zato bih sad mogla da vrisnem, da me čovječanstvo čuje. Dobila sam odgovor da ima ekshumiranih tijela od 98. koja nisu identificirana. Da me je neko pitao prije 5 dana, sve moguće opcije da nabrojim, ako ikad saznaš, kako ćeš saznati za istinu o svom suprugu, sve bih prije rekla, ali ne ovo.
Esmina upornost da nađe supruga rezultovala je time da je odlukom Doma za ljudska prava Vlada Republike Srpske oformila komisiju za utvrđivanje istine o sudbini Avde Palića. Predsjednik komisije Dragi Milošević, iako nije želio dati izjavu, u telefonskom razgovoru kaže da je u traženje ratnog komandanta ŽP vlada utrošila 100.000 maraka. Ispostavilo se, navodi Milošević, da se tražilo nešto što se nije moglo naći, jer su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani prije 8 godina. Ipak komisija je utvrdila ko je Avdu Palića u noći između 4. i 5. septembra 95. izveo iz Bijeljinskog zatvora. Radi se o Dragomiru Pećancu i Željku Mijatoviću, koji žive u Srbiji, govori načelnik krim policije MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić.
Državljani Srbije i žive na prostoru Srbije.
Sva dokumentacija koju je prikupila komisija za utvrđivanje sudbine Avde Palića, u kojoj se navodi da su ga Pećanac i Mijatović najvjerovatnije ubili, nalazi se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Šta je ta institucija uradila kada je riječ o tom predmetu, nije poznato, jer se do ovog momenta niko u tužilaštvu nije javljao na telefon. U srbijanskom MUP-u nezvanično saznajemo da su Pećanac i Mijatović saslušani, ali da protiv njih još uvijek nije podignuta optužnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ministar obrane BiH Selma Cikotić, američki ambasador Charles English i brigadni general američke komande za Europu David Cotton danas su Ministarstvo obrane u Sarajevu otvorili operativni centar za komandovanje i kontrolu institucijama obrane Bosne i Hercegovine. Više detalja o namjenama ovog centra u prilogu Selme Boračić.
Namjena operativnog centra jeste uspostavljanje komande i kontrole u institucijama odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje su uključene u operacije podrške miru, te da osigura praćenje redovnih dnevnih operacija i aktivnosti u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić kaže da je centar omogućava savremenu komunikaciju sa svim jedinicama oružanih snaga.
Ovaj operativni centar ima mogućnost da ima video telekonferencije sa predsjedništvom, sa sličnim operativnim centrom koji će biti u vijeću ministara, ali i sa velikim brojem komandnih centara oružanih snaga Bosne i Hercegovine na čitavom prostoru BiH i u mnogim drugim kompatibilnim tačkama gdje NATO ima svoj raspored. Dakle, možemo i u Kabulu, i u Bagdadu, i u Briselu, i u Napulju. Dakle, možemo komunicirati sa zrakoplovima, plovilima, sa kopnenim sastavima.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English dodao je da je namjena ovog centra da omogući i komunikaciju između civilnih i vojnih struktura.
But this center allows for a coordination.
Ovaj centar omogućava saradnju između civilnih i vojnih struktura u slučaju prirodnih nepogoda, recimo u slučaju požara ili poplava. Također ovaj će centar služiti kao novi pokretač daljih integracija oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Operativni centar za komandu i kontrolu opremljen je najsavremenijom opremom po NATO-ovim standardima, a američka vlada u njega je uložila 5,5 miliona američkih dolara. Važnost ovog centra, kako je rečeno, upravo će se moći vidjeti tokom vježbe NATO-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine zajednički napor 2009, koja će biti održana u Banjoj Luci od 4. do 17. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Republici Srpskoj sutra počinje isplata julskim penzija u punom iznosu, a za danas je najavljen početak isplate penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavljeno je također da će u buduće penzije biti isplaćivane 5. dana u mjesecu. Da li je ovo početak krize u penzijskom fondu Federacije BiH? Žana Kovačević.
Julsku penziju penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine dočekali su sa zakašnjenjem, ali i strahom da će biti smanjena. Njih više od 350.000 danas je dobilo penzije u istom iznosu kao i prethodnih mjeseci, ali većina strahuje da bi već septembar mogao biti neizvjestan, a među njima je Šems Ali Kadić.
Sad su najavljivali da će nas smanjiti. Od čega će smanjiti? Oni su od nas ukrali, znate koliko. Mi dobivamo trećinu od jedne penzije. Narod gladuje. Šta će 290 penzije? Kako ih nije stid?
U Savezu penzionera Federacije Bosne i Hercegovine ističu da već 75% penzionera u ovom entitetu, što je više od 250.000 ljudi, živi u ekstremnom siromaštvu. Ukoliko vlada i pomisli na smanjenje penzija ili ukoliko one budu smanjene, izlazimo na ulice, najavljuje predsjednik Saveza Omer Efendić.
Mi smo pripremili jedan masovni izlazak 7 gradova istovremeno federacije. Mi tražimo da se isplati penzija prvog narednog mjeseca. Ako ne bude prvog, bit će vrlo žestoke demonstracije.
Efendić dodaje da je Savez od Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja zatražio da podnese tužbu protiv vlade federacije, koja za protekle 2 godine za beneficirane penzije duguje više od 130 miliona konvertibilnih maraka.
On nam duguje ukupno 138 miliona. Mi zahtijevamo da nam se to plati.
U Zavodu PIO, međutim, ističu da tužba protiv vlade federacije još uvijek nije podnesena, te da su dugovanja nešto manja nego što tvrde u Savezu penzionera. Potprol zavoda Zarif Safić, međutim, priznaje da je u prikupljanju prihoda zavodima ozbiljnih problema, te najavljuje kako će se penzije u buduće ipak isplaćivati 5. a ne 1. u mjesecu.
Prihodi su u odnosu na naš financijski plan manji za 90 miliona i to je zaista mnogo, a nama za jednu mjesečnu penziju treba 132 milijana. Mogu se očekivati teškoće. Penzije će se u buduće inače isplaćivati 5. u mjesecu.
Sa istom zemljom živi i nešto više od 200.000 penzionera u Republici Srpskoj, jer je sve manje onih koji plaćaju doprinose, a brojni su primjeri zloupotreba i kršenja zakona, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Imate recimo evo firmu jednu koja 10 miliona duguje, isplaćuje plate, a ne uplaćuje doprinose. Neko prolongira te obaveze.
Recesija i svjetska ekonomska kriza stigle su i u Bosnu i Hercegovinu, ali ne i programi pomoći. Najodgovorniji u državi i entitetima uglavnom odmaraju na godišnjim odmorima, pa ni danas kao ni prošle sedmice nije bilo nikoga u Federalnom ministarstvu rada i socijalne zaštite ko bi odgovorio na pitanje kakva je budućnost penzionog fonda bar za narednih nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nekoliko stotina građana okupilo se danas ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi dali podršku 10-članoj porodici Spahić iz Visokog, koja je na tom mjestu već 6. dan protestuje. Tamo je bio i Zvezdan Živković.
Nema vlasti ni zakona koji ćete oduzeti djecu. To niko ne smije da pomisli. Sramota! Sramota! Ne dajte im više da uđu u predsjedništvo.
Građani Sarajeva uručili su Sabahudinu i Zlatki Spahić skromnu novčanu donaciju i pakete prehrambenih i higijenskih artikala te odjeću. Inače, današnji protest održan je zahvaljujući inicijativi novinara Federalne televizije Bakira Hadžiomerovića.
Ovaj skup dokazuje da postoje ljudi u Sarajevu i da nismo postali roboti koji samo gledaju kako da prežive. Ne mogu ni da zamislim šta bi se događalo da nismo pokrenuli čitavu ovu priču, jer evo kiša sada pada, sada bi ta djeca i ovako kisnu, ali se nadam da neće više kisnuti i da nađu neko rješenje da se ta djeca zaista maknu sa ulice.
Pored brojnih građana, novinara, ljudi iz kulturnog života i ponekog političara, među prisutnima su bile i neke nevladine organizacije. Jedan među njima bio je i Demir Mahmut Čehajić, aktivista pokreta Dosta.
Samo kratkoročno neko rješenje, ljudi će doći, donijeti 5 maraka, 10 maraka, oprati svoju savjest, sljedeći 10 dana će misliti da su radili neko dobro djelo. Međutim, ovo nije sistematsko rješenje. Sve dok se mi ne osvijestimo i dok jasno ne kažemo ko je odgovoran za ovu situaciju.
Okupljeni građani osudili su danas ignorantski odnos nadležnih institucija, koje su se oglušile na vapaje porodice Spahić.
Žalosno da su došli u tu situaciju uopšte. Nažalost, nisu jedini. Ne znam šta da kažem, više ni stida ni srama kod političara.
Ako ovo bude samo gesta da im se da sad par ribica s kojim će oni utoliti svoju neku prvu glad, da će ih se zaboraviti za nekoliko mjeseci, strah me da nismo ništa napravili.
Nema šta kadat, kad ne je takva država.
Ali ja bih preporučio svim vakim porodicama, znači da dođe ovdje u Sarajevo, pa bi se na taj način to riješilo, a inače on kao pojedinac ništa neće postići.
Nemoralno šta se radi prema ne samo njoj, nego svima ostalim.
Među prisutnima bio je i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Rekao je da će se lično potruditi da pomogne porodici Spahić.
I ovo je samo nešto što ukazuje društvu na ovakve stvari. Društvo treba malo da se okrene čovjek. A ovo se sve dešava u gradu gdje sam gradonačelnik. I naravno da me obavezuje da ljudima pomogne. I to ću raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
16. minute emisije, podsjećanje na vijesti dana. Posmrtni ostaci pukovnika armije BiH i ratnog komandanta Žepe Avdije Palića identifikovani u mrtvačnici u Visokom. U Sarajevu otvoren operativni centar za komandovanje i kontrolu u institucijama odbrane BiH. U Podgoričkom višem sudu raspisane centralne Interpolove potjernice za petorcu optuženih za deportaciju Bošnjaka i Srba iz Crne Gore. U Hrvatskoj danas trostruki praznik. Australska policija podigla optužnicu protiv još 4 osobe zbog planiranja samoubilačkog napada na jednu vojnu bazu. Agencije da danas također prenose. Bivši američki predsjednik Bill Clinton uspio svoju misiju u Sjevernoj Koreji, odakle je odputovao zajedno sa 2 američke novinarke koje je pomilovao sjevernokorejski lider Kim Jong-il. Međutim, da li će Clintonova posjeta Pjongjangu dati novi podstrek u pregovorima o spornom nuklearnom programu Sjeverne Koreje? Pripremila Biljana Jovičević.
Američke novinarke Laura Ling i Yuna Lee bile su osuđene u martu mjesecu na 12 godina teškog rada zbog ilegalnog ulaska u Sjevernu Koreju iz Kine. Saopštenje da je Kim Jong-il pomilovao Lauru Ling i Yunu Lee uslijedilo je samo nekoliko sati nakon što je bivši američki predsjednik Bill Clinton stigao u Pjongjang. One se sada nalaze na putu za Los Angeles gdje bi trebalo da se sretnu sa članovima svojih porodica. Douglas Ling, otac Laure Ling iz Sacramento u Kaliforniji, sretan je poručio.
I'm elated.
Naravno da sam oduševljen, ovo je jedan od najsrećnijih dana u mom životu. Toliko sam zahvalan svim ljudima za njihove molitve i misli koje su bile sa nama. Veoma sam zahvalan State Departmentu kao i vladi što su učinili sve što su mogli da budu oslobođene. Iako je Bila Clintona po dolasku primio sjevernokorejski predsjednik, Bijela kuća saopštila da tokom te, kako je naglašeno, privatne posjete bivši američki predsjednik nije prenio poruku sadašnjeg Baracka Obame sjevernokorejskom lideru, svijet očekuje da će ova misija za koju mediji u Washingtonu tvrde da je bila više nedjelja tajno pripremana imati i drugi cilj. Pripremu terena za otpočinjanje pregovora o spornom nuklearnom programu Sjeverne Koreje. Činjenica da je Clintona primio sjevernokorejski lider Kim Jong-il je dobar znak, ističu posmatrači i podsjećaju da je bivši američki predsjednik Jimmy Carter 1994. godine posjetio Sjevernu Koreju i da se sastao sa tadašnjim liderom Kim Il-sungom. Zbog toga su u nekim krugovima prisutne spekulacije da je misija vezana za sudbinu 2 novinarke bila samo pokriće za razgovor o nuklearnim ambicijama Sjeverne Koreje, posebno kada se ima u vidu da je u delegaciji koja je dočekala predsjednika Clintona bio i glavni sjevernokorejski nuklearni pregovarač. To potvrđuju i riječi glavnog portparola japanske vlade Takeo Kamamure, koji je objavio vijest o oslobađanju američkih novinarki, a potom rekao. Nadamo se da će posjeta bivšeg američkog predsjednika promptno povratiti razgovore između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje, kao i šestostrane pregovore. Također se nadamo da kroz buduće pregovore ćemo biti u poziciji da razriješimo i druge neizbježne teme, uključujući i nekoliko slučajeva kidnapovanja japanskih građana i normalizovati diplomatske odnose sa Sjevernom Korejom. Optimističan je bio portparol japanske vlade.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim zbivanjima. Biskupski predstavnik Valentin Incko najavio je alternativne mjere za obezbeđivanje popisa državne imovine. Naime, radna grupa za 4 mjeseca na tom planu nije uradila ništa. Prilog Erdvana Katane.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko poručio je najvišim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, entitetima i distriktu Brčko da će razmotriti alternativne mjere kojima će biti obezbjeđen popis državne imovine, ukoliko radna grupa uskoro ne preduzme konkretne korake da obavi objektivan popis imovine, uključujući i prikupljanje sve potrebne dokumentacije. Incko je izrazio negodovanje zato što su protekla 4 mjeseca od formiranja radne grupe, a da se ona do sada nije uspjela dogovoriti ni o čemu, pa čak nije o metodologiji popisa, prenose mediji u Federaciji BiH. U pismu upućenom predsjedavajućem savjetu ministara BiH Nikoli Špiriću i entitetskim premijerima Miloradu Dodiku i Mustafi Muezinoviću, Incko je naveo da mu se čini da ova grupa neće uspjeti ispuniti svoje obaveze u roku do kraja septembra, što znači da je ozbiljno dovedena u pitanje mogućnost da do narednog zasjedanja savjeta za provođenje mira bude ispunjen taj cilj za ukidanje OHR-a. Dragan Spasojević, član radne grupe za popis iz Republike Srpske, ne negirajući da do sada nije urađeno ništa, odgovorno za sve prebacio je na Komisiju za državnu imovinu i savjet ministara BiH.
Ako vam neko da zadatak, a niste vam jasno šta treba da uradite, kako to možete uraditi? A redoslijed bi trebao biti takav da prvo Komisija za državnu imovinu izvrši utvrđivanje i pripremi kriterije za raspodjelu te imovine. Obzirom da Komisija za državnu imovinu nije utvrdila koja je to imovina, pa se onda u okviru toga stvaraju različiti stavovi i upliče se politika. Kako je moguće da radna grupa za popis izvrši popis imovine, a ne zna ni koja je to imovina? I naravno da onda u radnoj grupi imate one predstavnike koje zastupaju neke svoje političke ideje u federaciji i zajedničkim institucijama i kažu treba popisati sve. Koje je sve? Šta tu konkretno treba popisati?
Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine, u čijoj je nadležnosti i pitanje državne imovine, rekao je za Dnevni Avaz da je popis stopiran zahvaljujući pravilnicima u radu radne grupe, prema kojem članovi iz Republike Srpske imaju pravo veta na sve. Problem je što znatan dio te imovine nezakonito i besplatno koriste privatna lica i što je dio rasprodan mimo zakona. Sve stoji zbog ljudi kojima nije stalo da se ovo pitanje riješi. Pitanje je samo do kada će se ova pljačka državne imovine tolerisati, rekao je Kasumović. Kako je malo vjerovatno da će se u vrijeme godišnjih odmora bilo šta uraditi, najvjerovatnije će čitavu stvar na kraju morati da riješi visoki predstavnik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Evo nas u Tuzli, vlada Tuzlovskog kantona otvorila je danas mjere štednje. Oživljavanje privrede u prvom je planu, javlja Maja Nikolić.
Sve aktualnija financijska kriza nije mimoišla ni najmnogoljudniji kanton u federaciji, te se gotovo svakodnevno vode razgovori između vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika sindikata koji dogovaraju različite uštede u proračunu. Vlada Tuzlanskog kantona hitno je morala donijeti mjere štednje, pa je stoga umanjila plaće za 5%. Iznos toplog obroka umanjen je s 10 na 5 konvertibilnih maraka, a isplata regresa odgođena je do daljnjeg. Premijer Tuzlanskog kantona Enes Mujić.
Uštede se moraju dakle ostvariti na smanjenju plaća, to je ono bez čega drugi uvjeti bi bili nepotpuni. Znači, bez toga što mi želimo možda reći da se plaće posljednje koje treba mijenjati, da sve treba iskoristiti, ovi zahtjevi MMF-a i svakako svih karu, to moraju biti i plaće.
Trenutačno je u ovom kantonu približno 90.000 nezaposlenih, a podaci o smanjenom izvozu i uvozu nagovještavaju i dodatna otpuštanja. Mustafa Burgić, savjetnik premijera.
Izvoz smanjen negdje za 30,5%, da je uvoz smanjen negdje za 35%, što govori prema tome o velikoj osjetljivosti strukture privrede Tuzlanskog kantona na poremećaju svjetskom tržištu. To govori da su nam potrebne prema tome jake antirecesivne mjere da bi izvršili ozdravljenje privrede Tuzlanskog kantona i da sigurno njeno ozdravljenje će povući isto tako prema tome veliki zamajac oživljavanje ne samo privrede Tuzlanskog kantona nego i federacije, jer vidimo da se radi o osjetljivoj strukturi.
Valja naglasiti da je vlada Tuzlanskog kantona kao mjeru štednje uvela veto na nova zapošljavanja, kao i obustavu bilo kakvih isplata za dodani rad, honorari te rad u komisijama. Također, donesene su i određene mjere koje prema mišljenju sindikata i udruženja poslodavaca još nisu pokazale rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ministar prosvjete Vlade Republike Srpske Anton Kasipović izjavio danas da je u srednje škole u Republici Srpskoj dva upisna roka za novu školsku godinu upisano 14.500 učenika, što je najveći broj do sada. Milorad Milojević.
Ove godine se desio pravi bum u toku upisa u prve razrede srednjih škola. Upisalo se preko 14.500 sada već bivših osnovaca, što je za oko 2.000 više nego u prošloj godini. Bum se desio dijelom zbog uvođenja devetogodišnjeg osnovnoškolskog sistema, a dijelom i zbog uvođenja nove upisne politike u srednje škole, kažu u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Ministar Anton Kasipović kazao je da je upis za školsku 2009-2010. Godinu završen već u junskom i julskom roku.
Ono što redovno izaziva nevjericu jeste broj svršenih osnovaca koji se upisuju u srednje škole u Republici Srpskoj, pa i u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine. Prošle godine nije upisano 3,7%, ove godine svega 0,8%, odnosno 106 učenika svega nije nastavilo školovanje.
Prema novoj upisnoj politici, po prvi put svi učenici nisu imali ista prava tokom upisa, nego su u prvom upisnom roku šansu da izaberu zanimanje dobili odlikaši, a u drugom svi ostali. Načelnica Odjeljenja za srednje obrazovanje u Entitetskom ministarstvu prosvjete Danica Krunić istakla je da je takva politika upisa dovela do popunjavanja školskih klupa i u školama za zanimanja koja ranije nisu bila popularna.
U poljoprivredne škole se upisalo gotovo duplo više nego prošle godine. Škola učenika u privredi u Banja Luci je upisala dva odjeljenja obućara, zidar. Dva odjeljenja, izolater, asfalter prvi put jedno odjeljenje, moler jedno odjeljenje. Sve to nije dovoljno, ali je dobro kao početak za sljedeću i neke naredne godine.
Krunićeva ističe da su učenici i dalje najviše zainteresovani za upis u gimnaziju, ekonomiju, pravo i trgovinu. Ove godine i u privatne srednje škole u Republici Srpskoj upisalo se nešto više od 200 svršenih osnovaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do početka 15. Sarajevo Film Festivala ostalo još 7 dana. Službeni program objavljen je danas, a tačno podne otpočela i SMS rezervacija za filmove Sarajevskog filmskog festivala. Prenosi Ivan Katović.
U 9 festivalskih dana publika u Sarajevu imaće priliku vidjeti više od 230 filmova iz 53 zemlje, raspoređenih u 13 programa. Organizatori nisu krili zadovoljstvo činjenicom da je ove godine Sarajevo Film Festival, unatoč recesiji, oborio sve rekorde. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Imamo više filmova nego ikada, dakle imamo filmove iz više zemalja nego što smo ikada imali, imamo više akreditovanih gostiju i imamo više predstavnika medija i predstavnike medija iz najvećeg broja zemalja do sada. Do sada smo imali iz 32 zemlje, sada imamo 35 zemalja.
Prodaja ulaznica za sve projekcije počinje u subotu 8. kolovoza. Glavni box office i ove godine bit će smješten u Bosanskom kulturnom centru. U vrijeme festivala bit će otvorena još 3 prodajna mjesta. Nedim Kovač, menadžer informacionih tehnologija festivala.
Pored glavnog box office koji se nalazi u Bosanskom kulturnom centru, koji do sada što smo imali, znači imamo još 3 lokacije, to je kino Meeting Point, dvorana općine Novi Grad i ljetno kino Novi Grad. Za dvoranu općine Novi Grad i ljetno kino Novi Grad prodaja karata počinje sat vremena prije projekcije. I u kinu Meeting Point, znači od 11 do 23 sata se može, znači, karte kupiti.
Počela je i SMS rezervacija filmova za korisnike HTR-oneta. Sistem rezerviranja nije mijenjan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Da čujemo još i novi pregled vijesti, Marije Arnautović.
Posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Žepi za kojim se tragalo 14 godina, nalazili su se u identifikacionom centru Visokom od 2001. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko poručio je najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine, entitetima i distriktu da će razmotriti alternativne mjere kojima će biti obezbijeđen popis državne imovine. Hrvatska danas proslavlja trostruki praznik, slavi Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Viši sud u Podgorici naredio je raspisivanje centralne Interpolove potjernice za petoricom optuženih za deportaciju građana Bosne i Hercegovine iz Crne Gore početkom 90. godina. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad položio danas svečanu zakletvu za drugi četvorogodišnji mandat. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy dobio prijeteće pismo, u koverti je bio i metak saopšteno danas u Parizu. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Milada Bradović.